ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით, დღეს 15 თებერვალია, ხუთშაბათი, რადიო თავისუფლება იწყებს მაუწყებლობას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის სალომე ასათიანი. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ესპანეთში 2004 წლის აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილთა სასამართლო პროცესი დაიწყო. ესტონეთის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონი, რომელიც საბჭოთა მონუმენტის აღებას ითვალისწინებს. საქართველოში დეპორტირებულთა საქმეების შემსწავლელმა პარლამენტის დროებითმა საგამოძიებო კომისიამ მუშაობა დაასრულა. ახლა უფრო ცოტათ ამ და სხვა ამბების შესახებ. ესპანეთში დღეს სასამართლოს წინაშე 29 მამაკაცი წარსდგა. მას ბრალად ედება 2004 წელს მადრიდში აფეთქებების მოწყობა. აფეთქებებს 191 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 2004 წლის 11 მარტს 4 მატარებელში მომხდარი აფეთქებების შედეგად დაახლოებით 2000 ადამიანი დაშავდა. ეს ესპანეთის მიწაზე მომხდარი ყველაზე მასშტაბური ტერორისტული აქტი იყო. საბრალდებო სკამზე მსხვერპლებს შორის არაბები და ესპანელები არიან. მათ რამდენიმე სახის დანაშაულში ედებათ ბრალი. მათ შორის თავდასხმების მოწყობაში, ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობაში და ჩრდილოეთი ესპანეთის მაღაროებიდან დინამიტების მოპარვაში მათი ტერორისტებისთვის მიყიდვის მიზნით. კიდევ 7 ეჭვმიტანილმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაამთავრა. მათ თავი მაშინ აიფეთქეს, როდესაც პოლიცია მათ სახლს ალყა შემოარტყა. პირი, რომელიც დღეს წარსდგა სასამართლოს წინაშე, ყველა ბრალდებას უარყოფს. სასამართლოს შენობას ასობით პოლიციელი იცავს. პროცესის მსვლელობისას ჩვენებებს ასობით მოწმე და ექსპერტი მისცემს. სავარაუდოდ განაჩენებს ოქტომბერში გამოიტანენ. ესტონეთში პარლამენტარებმა მიიღეს კანონი, რომელიც სტალინის ცენტრიდან საბჭოთა პერიოდში აგებული ომის მემორიალის აღების ნებართვას ითვალისწინებს. კანონს, რომელიც საბჭოთა გარდა ნაცისტური მონუმენტების ნებართვას აღების ნებართვას წარმოადგენს, 101 ადგილიან პარლამენტში 46-მა დაუჭირა მხარი, 44 დეპუტატი წინააღმდეგ წავიდა. კანონის კრიტიკოსების აზრით, კანონი კონკრეტულად სტალინის ცენტრში მდგარ წითელი არმიელის ბრინჯაოს ქანდაკებაზეა მიმართული. რუსეთი კანონის წინააღმდეგ გამოდის, აცხადებს, რომ მემორიალის აღება მკრეხელობის ტოლფასი იქნება. კანონის მიღებას ესტონეთის პრეზიდენტის გამოეხმაურა. ტომას ჰენდრიკ ილვესი აცხადებს, რომ კანონს ვეტოს დაადებს, ვინაიდან ის ესტონეთის კონსტიტუციას არ ღვევს. ერაყში დღეს ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა დაადასტურა შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების ინფორმაცია, რომ რადიკალი შიიტი სასულიერო პირი მუქთადა ალ-სადრი ირანში იმყოფება. თუმცა მან უარყო ხმები თითქოს ალ-სადრი ერაყში შესაძლო დაპატიმრებას გაექცა. ერაყის პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა სამი ალ-ასკარიმ განაცხადა, რომ ალ-სადრი ირანში ჩვეულებრივი ვიზიტით იმყოფება და მალე დაბრუნდება ერაყში. პარალელურად შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების ინფორმაციით, ერაყმა ირანთან და სირიასთან საზღვრების ჩაკეტვა დაიწყო. ეს პროცესი არის ნაწილი ოპერაციის, რომლითაც ქვეყანაში ექსტრემისტების და იარაღის შეღწევა უნდა აღიკვეთოს. გაეროს წარმომადგენელი, რომელმაც კოსოვოს სამომავლო სტატუსის შესახებ გეგმა შეადგინა, აცხადებს, რომ გეგმის მთავარი პუნქტების ირგვლივ კოსოვოს ალბანელ უმრავლესობასა და სერბიას შორის კომპრომისის მიღწევა ნაკლებად მოსალოდნელია. მარტი ახტისარიმ ეს სააგენტო ასოციეიტედ პრესისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. ინტერვიუმდე ერთი დღით ადრე სერბიის პარლამენტმა გეგმა უარყო, ვინაიდან ჩათვალა, რომ დოკუმენტით კოსოვოს მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების პროცესი იწყება. ახტისარი იმედოვნებს, რომ მხარეები გეგმის სხვა შედარებით უფრო ტექნიკურ ასპექტებზე შეძლებენ შეთანხმებას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას. საუდის არაბეთში მოქმედი ალ-ყაიდის ფრთა გამოვიდა მოწოდებით შეერთებულ შტატებისთვის ნავთობის მიმწოდებელ ქვეყნებზე თავდასხმა განხორციელდეს. ჯგუფი აცხადებს, რომ სამიზნე ქვეყნები მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთის რეგიონს არ ეკუთვნიან და საფრთხის ქვეშ მყოფ ქვეყნებად კანადას, ვენესუელას და მექსიკასაც ასახელებს. მუქარა გამოქვეყნდა ვებგვერდზე, რომლითაც ისლამისტი ექსტრემისტები სარგებლობენ. გაეროს ლტოლვილთა უწყებამ დღეს ევროკავშირს მოუწოდა უფრო მეტი გააკეთოს კონფლიქტის გამო ერაყიდან წასული ლტოლვილების დასაცავად. ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი აცხადებს, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს თავშესაფრის გამოყოფის მოთხოვნით გასულ წელს 20,000-მა ერაყელმა ლტოლვილმა მიმართა, თუმცა მხოლოდ მათი 10%-ის თხოვნა დააკმაყოფილეს. ოთხშაბათს უმაღლესი კომისარიატი დადებითად გამოეხმაურა შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას თავშესაფარი გამოეყოს 7,000 ერაყელს. 2006 წელს შეერთებულმა შტატებმა მხოლოდ 202 ერაყელი ლტოლვილი შეიფარა. ერთი ცნობა საქართველოდან, რუსეთის ხელისუფლების მიერ საქართველოს მოქალაქეთა მიმართ განხორციელებული უკანონო ქმედებების შემსწავლელმა პარლამენტის დროებით მას საგამოძიებო კომისიამ 5 შაბათს მუშაობა დაასრულა. კომისიის 73 გვერდიან დასკვნას პარლამენტი პარასკევს პლენარულ სხდომაზე განიხილავს. მომცხენებელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე ნიკა გვარამია იქნება. სააგენტო Prime News-ის ინფორმაციით საპარლამენტო კომისიის დასკვნაში ნათქვამია, რომ რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლების მიერ მასობრივად და კანონსაწინააღმდეგოდ იქნა შელახული საქართველოს მოქალაქეთა ფუნდამენტური უფლებები, განკეთებული როგორც საერთაშორისო სამართლის ნორმებით, ასევე რუსეთის კონსტიტუციით და კანონმდებლობით. დასკვნა დაეგზავნება საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ქვეყნების პარლამენტებს. დასკვნის საფუძველზე საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს მოქალაქეთა დარღვეული უფლებების დაცვას ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში შეეცდება.
Salome Asatianma gagatsnot akhali ambebi, tkon usmet radio tavisuflebas Pragidan.
Radio tavisufleba, tkentan ertat 24 saatis manzilze, internetis dakhmarebit. Moisminet da tsaigitet tsheni programebi nebismier dros. Misamartze tavisufleba.org.
Radio tavisufleba ganagzobs gadatsemas Pragis studiashi, mikrofontan aris Bidzina Ramishvili. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საქართველოს მთავრობამ ევროსაბჭოს კომისარს ლტოლვილთა ახალი სტრატეგია გააცნო. ნატო თუ ნეიტრალიტეტი, რა მიზეზით ხდება საქართველოში ეს შეკითხვა კვლავ აქტუალური.
აი ეს დებატები, რომლებიც დღეს დაწყებულია, სულად ფუჭი და მე ვიტყოდი კონტრპროდუქტიული და მამნებლური, მე ვიტყოდი ეს მიმართულია სწორედ იქით, რომ ეს ხარდაჭერა შეასუსტოს.
ამ თემაზე ამ და სხვა მოსაზრებებს გაგაცნობთ. სამედიცინო დაზღვევის პოლის წელს 700,000 ღარები მოქალაქე მიიღებს.
ფაქტიკურად ეს არის აი კაისა და ზღვა კომპანია რო თავს კარგო ქოს ბარაც, აი ესეთი დონის ის არის პოლისი.
მოსკოვში მართლმადიდებლური ენციკლოპედიის მე-13 ტომი გამოვიდა, იგი საქართველოს ეხება და მის ამ წიგნის პრეზენტაციაზე მიწვეულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე.
ამგვარი მოწვევა მართლაც მიღებული არის, მაგრამ ჯერ გადაწყვეტილება წარსვლასთან დაკავშირებით არ მიუღია. პატრიარქს ასე რომ ჩვენ არ ვიცით და ეცება თუ არა იგი ამ ღონისძიებას.
დღეს მოისმენთ ინტერვიუს ელზა ვიდალთან, რომელიც წარმომადგენელია ორგანიზაციისა რეპორტიორები უსაზღვრებოდ. დღესვე მოისმენთ ყოველდღიურ პროგრამას უხილავ ფარდას, აი ეს და სხვა თემები არის დღეს ჩვენს პროგრამაში. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოში ვიზიტს განაგზობს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისარი თომას ჰაბარბერგი, რომელიც სპეციალურ მოხსენებაში ასახავს საქართველოში შექმნილ ვითარებას. ეს შთაბეჭდილება კი განსაკუთრებით აფხაზეთიდან ლტოვილების მასობრივი განთავსების ადგილების მონახულების შემდეგ საკმაოდ მძიმე აღმოჩნდა და იგი გეტოს შეადარეს. თუმცა საქართველოს მთავრობამ აღუთქვა ევროსაბჭოს დელეგაციას, რომ ლტოვილებისთვის ღირსეული ცხოვრების პირობებს შექმნის. საქართველოს ხელისუფლების წევრებთან თომას ჰამარბერგის შეხვედრებს თვალს კობა ლიკლიკაძე ადევნებდა.
14 თებერვალს ევროსაბჭოს კომისარი თომას ჰამერბერგის სოხუმში თვითაღიარებული აფხაზეთის ლიდერებს შეხვდა და 6-წლიანი ტყვეობიდან გაათავისუფლა 24 წლის ლევან მამასახლის, რომელსაც აფხაზეთის სპეცსამსახურებმა ტერორიზმის ბრალდების გამო 14 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. სუგდიჩი მყოფმა თომას ჰამერბერგმა აფხაზეთიდან დევნილთა მასობრივი ჩასახლებები მოინახულა და მათი უმძიმესი საყოფაცხოვრებო პირობებით შოკირებული აღმოჩნდა. ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესმა კომისარმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ვალდებულია ლტოლვილებს ღირსეული ცხოვრების პირობების შეუქმნას მათი დროებითი ჩასახლების ადგილებში.
რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს ლტოლვილები დაბრუნდნენ თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში, მაგრამ სანამ ისინი იმყოფებიან დევნილობაში, მათი ცხოვრება და მათი ბინადრობა უნდა იყოს ღირსეულ პირობებში და არ უნდა იყვნენ ასე გაჭირვებულები ფინანსურად და მატერიალურად, ასე არ უნდა უჭირდეთ.
საქართველოს ხელისუფლებამ ევროსაბჭოს დელეგაციას გააცნო სახელმწიფო პროგრამა, რომლის სტრატეგია ორი ნაწილისგან შედგება. პროგრამა მაქსიმუმი ითვალისწინებს ლტოლვილების დაბრუნებას მათ საცხოვრებელ ადგილებში. ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს აღნუსხული აქვს თითეული სახლი აფხაზეთის ტერიტორიაზე და დეტალური ხარჯთაღრიცხვა, თუ რა დაჭდება თითეული ლტოლვილის დაბრუნება. სტრატეგიის მეორე ასპექტი დევნილების დროებით საცხოვრებელ ადგილებში ნორმალური პირობების შექმნას გულისხმობს. ტოლვილთა და განსახლების მინისტრმა გიორგი ხევიაშვილმა ევროსაბჭოს უმაღლეს კომისართან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ იმედოვნებს თომას ამერბერგი პირადად დაეხმარება საქართველოს ამ პროგრამის დაფინანსებაში.
დონორთა კონფერენციაზე და ალბათ ჩვენთან ერთად იქნება და დაგვეხმარება დონორების მოწვევაზე, რათა რაც შეიძლება მეტი სწრაფად თანხები მოვიზიდოთ ამ სტრატეგიის განხორციელებაში და თქვენ მოგეხსენებათ ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით მისი მუშაობა, ის რომ აფხაზეთში მთლიანად მოხდეს, შეწყდეს დევნა ქართველების, ქართველობის გამო და მოახდინოთ იქ ადამიანის უფლებათა დაცვა.
თუმცა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისრის თვალთახედვის არეში ტოლვილების საყოფაცხოვრებო პირობების გარდა პენიტენციალურ სისტემაში შექმნილი ვითარება და უმცირესობების უფლებების დაცვაც აღმოჩნდა. თომას ამერბერგმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კმაყოფილია იმ სამუშაო გეგმებით, რაც მან საქართველოს ხელისუფლებისგან მოისმინა.
More work has to be done, not least to improve the prison conditions.
ბევრი რამ გასაკეთებელია, მათ შორის გასაუმჯობესებელია სიტუაცია ციხეებში. აქაც მივიღე დაპირება, რომ ვითარება გაუმჯობესდება და ახალი ციხე აშენდება. დანარჩენს კი ჩემ წერილობითი სახის ანგარიში გაეცნობით.
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისარი და მისი თანხლები დელეგაციის წევრები დღესვე საქართველოს სახალხო დამცველ სოზარ სუბარს შეხვდნენ. სახალხო დამცველმა ყურადღება გაამახვილა ხელისუფლების ორგანოების მხრიდან მესაკუთრეთა უფლებების დარღვევებზე საქართველოში. სუბარის თქმით, ევროკომისარმა მწვავე შეფასება მისცა პარლამენტში წარდგენილ საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც მოზარდებისათვის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას 12 წლის ასაკიდან ითვალისწინებს. ყობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას პრაღის სტუდიიდან, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ევროატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს ინტეგრაცია ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსის ძირითადი მიმართულებაა. სხვადასხვა მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობაში მაღალია ნატოში ქვეყნის ინტეგრაციის მხარდაჭერა. მაშინ როცა ნატოში მიესალმებიან ამ ორგანიზაციისკენ საქართველოს სწრაფვას, რუსეთის პრეზიდენტი კი ღია დეწინააღმდეგება აღმოსავლეთით ნატოს სამომავლო გაფართოებას, ცალკეული ქართველი პოლიტიკოსები ცდილობენ აქტუალობა შეზძინონ შეკითხვას: ნატო თუ ნეიტრალიტეტი? ისინი კითხულობენ, ნატოში გაწევრიანებით საქართველო აღიდგენს ტერიტორიულ მთლიანობას თუ პირიქით საბოლოოდ დაკარგავს დღესდღეობით უკონტროლო ტერიტორიებს. პოლიტიკოსთა და ექსპერტთა მეორე ნაწილი კი ამ შეკითხვების გარშემო სატელევიზიო დისკუსიების გაჩაღებაში ნატოსკენ საქართველოს სწრაფვის საწინააღმდეგო კამპანიას ხედავენ. ეკა წამალაშვილი საუბრებს იმაზე, თუ რა საფუძველი აქვს ამ კამპანიას.
ჯერ შეკითხვა, ანუ როგორ სვავენ საკითხს პოლიტიკოსები, რომელთა ბოლოდროინდელი სატელევიზიო გამოსვლებიც საქართველოს ნატოსკენ სწრაფვის საწინააღმდეგო კამპანიის ნაწილად განიხილება.
თუ ჩვენ ვრჩებით ესე გაყოფილად, მანამდე არ წყდება არც აფხაზეთის პრობლემა, არც სამაჩაბლოს პრობლემა და თუ ეს პრობლემები არ გადაწყდა, მაშინ ბუნებრივად რუსეთის სამშვიდობო ძალები ამ ტერიტორიებზე რჩებიან და მე შევდივარ ნატოში დანარჩენი ტერიტორიები და აღდგება ნატოს ბაზა. ფაქტურად ეს ხო ნიშნავს იმას, რომ ეს ტერიტორიები ჩვენ დე-ფაქტო უკვე დაკარგული გვაქვს.
ეს შეკითხვა ცოტა ხნის წინ ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელმა ირაკლი მელაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ერთ-ერთ ამასწინადელ ღამის დებატებში დასვა. მას შემდეგ მსგავსი შეკითხვა ამავე ტელეკომპანიის ეთერში ზოგიერთ მას სხვა პოლიტიკოსმა წამოწია და შედეგად გაჩნდა სხვა შეკითხვა.
იმდროს, როდესაც ოპოზიცია ხელისუფლებას ზე უნდა ახდენდეს ზეწოლას დემოკრატიასთან მიმართებაში, იწყება ეს კამპანია. ვის ინტერესებში შეიძლება შედიოდეს ეს სვამთ კითხვას და აქვე პასუხობ. რა თქმა უნდა, რუსეთის ინტერესებში.
ამის ათქმულად გამართეს 15 თებერვალს პრესკონფერენცია ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის მთავარი კომიტეტის წარმომადგენლებმა. აღნიშნულ პარტიაში მიაჩნიეს, რომ დღეს საქართველოს შესაძლო ნეიტრალიტეტზე ხელოვნურად წამოჭრილი საუბარი ამ პოლიტიკური გულუბრყვილობა, ამ მტრული ძალების მიერ პროვოკაციულად ჩამოგდებული თემა. საქართველო უნდა დაუბრუნდეს თავის ბუნებრივ მდგომარეობას, გახდეს დემოკრატიული დასავლეთის სრულუფლებიანი წევრი, რომლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილიც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსია. ასეთია ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის პოზიცია. ნატო თუ ნეიტრალიტეტი? ამ შეკითხვის გარშემო აგორებულ დისკუსიაზე კომენტარი საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდის თანამშრომელს არჩილ გეგეშიძეს ვთხოვე.
საქართველოში მასაც მაღალია ნატოში ინტეგრაციის მხარდაჭერა და ჩემი ინფორმაციით, ანუ მე ვიცი, ასე მაღალი არცეთ აღმოსავლეთ ევროპის არცეთ ქვეყანაში არ ყოფილა, რომლებიც თავიდანვე ეტრაფოდნენ ნატოში შესვლას. მაგრამ აი ეს დებატები, რომლებიც დღეს დაწყებულია, სულიად ფუჭი და მე ვიტყოდი კონტრპროდუქტიული და მავნებლური, მე ვიტყოდი ეს მიმართულია სწორედ იქითკენ, რომ ეს მხარდაჭერა შეასუსტოს.
Арчил Гагашидзес არეზმის იმათი ვინც კითხულობს ნატო დაუბრუნებს თუ საბოლოოდ დააკარგვინებს საქართველოს დღესდღეობით უკონტროლო ტერიტორიებს. არეზმის ერთი ცნობილი გარემოების გათვალისწინებით.
საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაში იგულისხმება საქართველოს აღიარებულ საზღვრებში შესვლა ნატოში.
Экспертис кмит НАТО დაინტერესებულია თავის რიგებში ძლიერი სტაბილური ახალი წევრის მიღებით და არა დასუსტებული დასტაბილიზებული და გახლეჩილი ქვეყნის მიღებით. და მეორე, ნატოსთან მიახლოვების პროცესში სახელმწიფო ძლიერდება და ეს გაძლიერების პროცესი დემოკრატიზაციის პროცესი ხრმავდება გაწევრიანების შემდეგაც. ამდენად ნატოს წევრი საქართველოს როგორც ძლიერი დემოკრატიული სახელმწიფო იქნება მიმზიდველი აფხაზებისა და ოსებისთვის და ეს იქნება მთავარი საფუძველი კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოწესრიგებისთვის. ეს არის ნატოში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეების პასუხი შეკითხვაზე ნატო თუ ნეიტრალიტეტი. ნატოში ინტეგრაცია შეუწყობს თუ არა ხელ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საქმეში. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. თბილისის დროით 18 საათი და 38 წუთია და კვლავ შეგახსენებთ დღის მთავარ მოვლენებს. ესპანეთში 2004 წლის აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილთა სასამართლო პროცესი დაიწყო. ესტონეთის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონი, რომელიც საბჭოთა მონუმენტის აღებას ითვალისწინებს. ერახში მაღალჩინოსანი აცხადებს, რომ რადიკალი შიიტი სასულიერო პირი მუკტადა ალ-სადრი ირანში იმყოფება, თუმცა არა დაპატიმრების შიშით. საქართველოში დეპორტირებულთა საქმეების შემსწავლელმა პარლამენტის დროებითმა საგამოძიებო კომისიამ მუშაობა დაასრულა. ძვირფასო რადიოს მენელებო, ახლა შევნიშნე, რომ არასწორად გამცნეთ დრო. ახლა არის 18 საათი და 16 წუთი. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიიდან. სიღარების ზღვარს ქვემოთ ყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო დაზღვევას მიმდინარე წელს 700,000 მოქალაქე მიიღებს. ჯანდაცვის პოლისების გაცემა წინასწარი მონაცემებით 2 კვირის შემდეგ დაიწყება. პროგრამის თანახმად სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევას მოქალაქეებისთვის თავად შეიძინოს. თითო სადაზღვევო პოლისის საშუალო ღირებულება იქნება 6 ლარი. სიღარების ზღვარს ქვემოთ ყოფი მოქალაქეების პროგრამის ჯანდაცვის კომპონენტის 2007 წლის სიახლეებზე ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებათ.
სოციალური დახმარებისა და დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოს დირექტორის ლევან ფერაძის თქმით, გასული წლისგან განსხვავებით ღარიბი მოქალაქეების დახმარების პროგრამის ჯანდაცვის კომპონენტი წელს განსაკუთრებული ცვლილებებით არ ხასიათდება. მისი თქმით, პოლისები ძალაში პირველი მარტიდან შევა. პოლისებით კი ის მოქალაქეები ისარგებლებენ, რომლებიც ღარიბი მოსახლეობის მონაცემთა ბაზაში 70,000-ზე ნაკლები ქულით მოხვდნენ. ეგრეთ წოდებული გამსვლელი ქულის დაწევის საკითხს ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით. მანამდე კი ლევან ფერაძე განგვიმარტავს სამედიცინო მომსახურების რა სპექტს მოიცავს ღარიბი მოსახლეობის დახმარების პროგრამა.
ფაქტიკულად აქ არის მთელი მედიცინა, ეს არ არის მარტო ურგენტული, ეს არის ნებისმიერი პათოლოგია, რომელიც ალბათ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს. შარჟან მაგალითად ამ პოლისის ხარხნო გაიგეთ და ენდოპროთეზი რომ 5-7000 ლარი ეს აორტა კორონალური სიმწირება და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი სპექტრი ფაქტიკულად ეს არის. აი კაი სადაზღვო კომპანია რო თავს კარგო ქროს ბარაც, აი ესეთი დონის ის არის პოლისი. ფაქტიკულად ამ ფაქტს საკუთარ კონტროლობაზე კაფეკი არ დაეხარჯებოდა.
ამბობს ლევან ფერაძე, თუმცა როგორც ირკვევა, ჯანდაცვის პოლისით სარგებლობის უფლების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა შარშანდელთან შედარებით წელს შემცირდება. მოუსმინე ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა მინისტრის მოადგილეს ლევან ჯუღელს.
ეხლა არის 70,000 ქულაზე ნაკლები, ვინც არის, ისინი მიიღებენ ჯანდაცვის დამატებით პაკეტს. შარშან იყო დაახლოებით 900,000 კაცი და ეხლა წელს მიიღებს 660 დავიწყე და სადღაც 700-მდე გაიზრდება წლის განმავლობაში.
სიღარების ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეების დახმარების ბაზა მუდმივად განახლებადია. სწორედ ამას ითვალისწინებს ჯანდაცვის სამინისტრო, როცა წლის განმავლობაში უფასო სამედიცინო დახმარების პოტენციურ მიმღებთა რაოდენობის ზრდას ვარაუდობს და გეგმავს. ამ დროისათვის არსებული მონაცემები ჯანდაცვის სამინისტრომ სოციალური დაზღვევის ერთიან სახელმწიფო ფონდს უკვე გადაუგზავნა. მოუსმინეთ ფონდის გენერალური დირექტორის მოადგილეს ვახტანგ სურგულაძეს.
ჯერჯერობით არის 609,000 ბენეფიციარი, რომელიც მემყავს, დალუქული, დისკზე გაზმოტანილი და ასე შემდეგ. 609,000-ზეა საუბარი. თანხა არის გამოყოფილი 53 მილიონი. აქედან თბილისის და იმერეთის აი ამ უმწეოებს ეს გაიყიდება ეს პაკეტი. და ამას მოუვლი, ეგრეთ ვთქვათ, ხეშად მოუვლის კერძო სადაზღვევო კომპანიები. და დანარჩენი რიცხვები და ჯერჯერობით ბოლომდე არ არის ეს პროგრამა გაწერილი, ამას ამზადებს ჯანდაცვის სამინისტრო.
ამბობს ვახტანგ სურგულაძე. ჯანდაცვის სამინისტრო მუშა პროცესშია და შესაბამისად უცნობია ეგრეთ წოდებულ პილოტურ რეგიონებში, იმერეთსა და დედაქალაქში, სადაც ყველა კომპანიების შერჩევის რა პრინციპს მიენიჭება უპირატესობა. თუმცა, როგორც მინისტრმა უკვე განაცხადა, მოქალაქეებს საშუალება მიეცემათ თავად აირჩიონ სასურველი სადაზღვევო კომპანია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ პირას რადიო თავისუფლების ეთერში ძალიან უცნაური სიზმარი ვნახე. ოქროსფერი გველვეშაპი, რომელსაც წმინდა გიორგი კლავს, ცერეთლის ქანდაკებიდან გადმოძრა, წავიდა დიღომში და ის ცხენი შეჩამა, რომელზე დავით აღმაშენებელი ზის.
სიმბოლოს არც მერი ქმნის და არც პრეზიდენტი, სიმბოლოს ხალხი ქმნის და დრო.
საღამოს ჩემი შვილიშვილი მყავდა მაკდონალდში. მასთან ურთიერთობა მსაგრძნობლად გამიუმჯობესა განწყობილება.
პროგრამა თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურებს რადიო თავისუფლებისთვის წერს არასამთავრობო ორგანიზაცია თანასწორობის ინსტიტუტის გამგეობის წევრი გიორგი ხაინდრავა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
განაგზავნოთ გადაცემას. მოსკოვში სულ ახლახან დღის სინათლე იხილა მართლმადიდებლური ენციკლოპედიის მორიგმა მეცამეტე ტომმა, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი საქართველოსა და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის შესახებ დაწერილ სტატიებს ეთმობა. გამოცემის პრეზენტაცია 2007 წლის 2 მარტისთვისაა დანიშნული და როგორც რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები ირწმუნებიან, მასზე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორეცაა მიწვეული. როგორ აფასებენ ქართველი ისტორიკოსები მართლმადიდებლურ ენციკლოპედიაში შეტანილი სტატიების შინაარს და მიიღო თუ არა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საჭეთ მყრობელმა მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქის ალექსი მეორის მიპატიშება. ამის შესახებ უფრო მეტს ჯიმშე რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ალექსი მეორის მიპატიჟებას ერთი დღის დაგვიანებით 14 თებერვალს გამოეხმაურა.
საერთოდეს მიღებულია ტრადიცია ასეთი, რომ რომელი ეკლესიის ისტორიაც იწერება, იმ ქვეყნის პატრიარქს იწვევენ. და ნახოთ ჩვენ დამსადებით.
ჩვენ ვემზადებით ბრძანა ილია მეორემ. რუსული საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი კი მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის საპატრიარქოზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მოსკოვს აუცილებლად ეწვევა და რომ საქართველოსა და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიების საჭეთ მყრობელები 4 მარტს კრემლში მდებარე მიძინების ტაძარში ერთობლივ ლიტურგიასაც კი აღავლენენ. თუმცა საქართველოს საპატრიარქოს პრესამსახურში აცხადებენ, რომ რუსულმა საინფორმაციო საშუალებებმა მოვლენებს გაუსწრეს.
ეგი ამგვარი მოწვევა მათაც მიღებული არის, მაგრამ ჯერ გადაწყვეტილება წარსვლასთან დაკავშირებით არ მიუღია პატრიარქს, ასე რომ ჩვენ არ ვიცით დაესწრება თუ არა ეგი ღონისძიებას.
ღონისძიება, ანუ მართლმადიდებლური ენციკლოპედიის მეცამეტე ტომის პრეზენტაცია მოსკოვში 2007 წლის მარტში გაიმართება. ენციკლოპედიის პირველმა ტომმა დღის სინათლე 5 წლის წინ იხილა. თუმცა საქართველოში ყველაზე დიდი ვნებათაღელვა ენციკლოპედიის მესამე ტომში შეტანილმა მასალამ გამოიწვია. საქმე საქართველოში რუსული მართლმადიდებლური ენციკლოპედიის საეკლესიო სამეცნიერო ცენტრის წარმომადგენლობის დახურვამდეც კი მივიდა. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი და ენციკლოპედიის საეკლესიო სამეცნიერო ცენტრის წარმომადგენლობის ამჟამინდელი კოორდინატორი ერეკლე ჟორდანია განმარტავს.
ხარვეზები, რომელიც უმთავრესად იყო სომხურ ეკლესიისადმი მიძღნილ სტატიაში, ეხებოდა უმთავრესად ტაო-კლარჯეთში არსებულ ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლებს. ისინი წარმოდგენილი გახდათ, როგორც სომხური ქალკედონური ხუროთმოძღვრების ძეგლები. ამასთანავე იყო დაშობილი სხვადასხვა სახის კიდევ ისეთი ხარვეზები და ჩვენ შევეცადეთ ყოველივე ეს გამოგვესწორებინა და წარმოგვედგინა რეალური სურათი უკვე საქართველოს ეკლესიისადმი მიძღნილ სტატიაში.
საქართველოსადმი მიძღნილი სტატიები ერეკლე ჟორდანიას თქმით რედაქციას ქართველმა ისტორიკოსებმა მიაწოდეს. მასალის რედაქტირებაში კი ენციკლოპედიის საეკლესიო სამეცნიერო ცენტრის გარდა საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. საბოლოო ჯამში, როგორც ერთ-ერთი სტატიის ავტორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ზაზა აბაშიძე ამბობს, საქართველოდან მოსკოვში სამი ნაშრომი გაიგზავნა.
ერთი სახელწოდება საქართველო, მეორე სტატია არის გრუზინსკი ეგზარხატ და მესამე სტატია გრუზინსკე პრავოსლავნეა ცერკევი. აი სამი დიდი სტატია, რომელშიც შედის ქართული გალობა, ქართული ენა, ქართული ლიტერატურა, ქართული აგიოგრაფია, ყველაფერი რაც შეეხება საქართველოს და საქართველოს ეკლესიას და მის ისტორიას. და გარდა ამისა, სტატიაში საქართველო არის მოკლე მიმოხილვა საქართველოს ისტორიისა.
რუსეთის საპატრიარქოში იმედს გამოთქვამენ, რომ ილია მეორის მოსკოვში ჩასვლა ხელშეუწყობს საქართველოსა და რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიებს შორის არსებული ძმური ურთიერთობების გამტკიცებას. თუმცა, როგორც საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენელი ზურაბ ცხოვრებაძე ამბობს, ხშირ შემთხვევაში რუსეთის საპატრიარქოს ქცევა არ შეესაბამება ისეთ სიტყვათა შეთანხმებას, როგორიცაა ძმური ურთიერთობა. ცხოვრებაძეს მაგალითად მოაქვს ის მოვლენები, რომლებიც 1993 წლის შემდეგ ცხუმ აფხაზეთის ეპარქიის ტერიტორიაზე განვითარდა.
მას დაიწყეს აფხაზეთის ახალგაზრდების სასულიერო პირებად კურთხევა რუსეთის ტერიტორიაზე და მერე გამოშება აფხაზეთში. Ну ეს საეკლესიო კანონების უხეში დარღვევა, იმიტომ რომ ეს ეპარქია, ცხუმ აფხაზეთის ეპარქია არის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის იურისდიქციაში და ბუნებრივია იქ ყველაფერი რაც ეხება ამ ეპარქიას, ეს უნდა იქნას შესახებული ეპარქიის მდელთავართან და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან. ამგვარი რამ არ ხდებოდა ეს.
თუმცა ცნობილია, რომ 2003 წელს რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა სპეციალური დადგენილებით დაადასტურა, რომ ცხუმ აფხაზეთის ეპარქიას საქართველოს ეკლესიის შემადგენლობაში ცნობს. მაგრამ ამის მიუხედავად, ერთი თვის წინ მოსკოვის საპატრიარქომ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან შეუთანხმებლად ცხუმ აფხაზეთის ეპარქიის ტერიტორიაზე აფხაზურად თარგმნილი სახარება შეიტანა, რითაც კვლავ დაარღვია მსოფლიო საეკლესიო კრების მიერ დადგენილი კანონები. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ გადაცემას, პრაღის სტუდიაში მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა გთავაზობთ პრესის მიმოხილვას, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
24 საათი აფხაზეთში, დრანდის ციხეში პატიმრობაში მყოფი 25 წლის ლევან მამასახლისის გათავისუფლების შესახებ წერს. გაზეთი უწყება, რომ აფხაზეთის მიერ გაურკვეველი მიზეზით დაპატიმრებული ლევან მამასახლისის პრობლემა წლების წინ მას შემდეგ გახდა აქტუალური, როცა მისმა ადვოკატმა პავლე ბერიამ 21 წლის მსჯავრდებულის საქმე სტრასბურგში გაგზავნა და უკანონო პატიმრის უფლებების დაცვა ევროსასამართლოს სთხოვა. მამასახლისი აფხაზეთში 2001 წლის ზაფხულში დააკავეს, როცა მას დედის ბინაში კუსტარული წესით დამზადებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა აუფეთქდა. მაშინ მან მარჯვენა ხელის მტევანი და მარცხენა ხელზე ორი თითი დაკარგა. სტრასბურგის სასამართლოში გაგზავნილ წერილში აღნიშნულია, რომ მაშინ მამასახლის აღიარებითი ჩვენება დააწერინეს და ტერორიზმის ბრალდებით დააპატიმრეს. მის ადვოკატ პავლე ბერიას 24 საათისთვის განუცხადებია. უპირველესი მიზანი, ანუ მამასახლისის გათავისუფლება მიღწეულია. ევროსასამართლოში კი ბრძოლას გავაგრძელებთ იმისთვის, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ადამიანების მიმართ ევროკონვენციით გათვალისწინებული უფლებების დარღვევის ფაქტზე პასუხისმგებლობა რუსეთს დაეკისროს. დღეს რამდენიმე გაზეთი გამოეხმაურა უმრავლესობის წევრი დეპუტატის გოგი წულაიას ფრაქციიდან გარიცხვის თემას და კერძოდ დეპუტატის მიერ გუშინ ჩატარებულ პრესკონფერენციას. ალია წერს, რომ ნაციონალებიდან გარიცხულმა წულაიამ ნადირაძის საიდუმლო გასცა. ახალი თაობა კი არ მალავს, რომ ციტატა, ამ სამი წლის მანძილზე პარლამენტში გამართული პრესკონფერენციებიდან წულაიას პრესკონფერენცია ყველაზე მხიარული იყო. ახალ თაობაში წაიკითხავთ არაერთ ინტერვიუს, მათ შორის იმის შესახებაც, რომ მარტში აფხაზეთში სიტუაცია გამწვავდება და რომ საქართველოში ვიღაცებს სამოქალაქო ომი აწყობთ. რეზონანსის პირველ გვერდზე დღეს ხილოთ სათაურს, 15-19 წლის ასაკში აბორტების რაოდენობა 37%-ით გაიზარდა. თუმცა პუბლიკაციის გაცნობისას წინააღმდეგობრივ ინფორმაციას წააწყდებით, რომლის თანახმადაც აბორტების რაოდენობა კი არ გაიზარდა, არამედ იკლო, რიცხვის რდაკი აღრიცხვიანობის გაუმჯობესების ბრალი ყოფილა. რეზონანსს გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელმა თამრიკო ხომასურიძემ განუცხადა, რომ აბორტების რაოდენობის კლებას ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევებიც ადასტურებს. კლების მიზეზად კი გაზეთთან საუბარში ფონდის წარმომადგენელი კონტრაცეპტივ მდგომარეობის უფრო ხშირად გამოყენებას ასახელებს. საქართველოს რესპუბლიკა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის ქვეყნის ნეიტრალიტეტისა და ზოგადად დღევანდელ საერთაშორისო პოლიტიკური ვითარების კონტექსტში საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ კურსს ეწერს. გაზეთთან ინტერვიუში პოლიტოლოგი პატა ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ რუსეთთან ურთიერთობის მოუგვარებლობა საქართველოს ხელისუფლების სისუსტეა, რომ საქართველო რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შევიდეს ნატოში და რომ ნეიტრალიტეტზე ლაპარაკი აბსურდია. საქართველოს რესპუბლიკაშივე ქვეყნდება პოლიტოლოგ ჰამლეტ ჭიპაშვილის წერილი. ავტორს მიაჩნია, რომ ცივი ომის მეორე რაუნდის დაწყების მსგავს ვითარებაში თავშეკავება საქართველოს მხრიდან უკეთესი დიპლომატია იქნება.
ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა საქართველოს პრესა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. თბილისის დროით 18:30-ია. ჩვენ სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი, რომელიც მოკლე ახალი ამბების გამოშვებას გაგაცნობთ.
ესპანეთში 2004 წლის აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილთა სასამართლო პროცესი დაიწყო. სასამართლოს წინაშე 29 მამაკაცი წარსდგა. 2004 წლის 11 მარტს 4 მატარებელში მომხდარი აფეთქებების შედეგად 191 ადამიანი გარდაიცვალა და დაახლოებით 2000 დაშავდა. ეს ესპანეთის მიწაზე მომხდარი ყველაზე მასშტაბური ტერორისტული აქტი იყო. ესტონეთის პრეზიდენტი ტომას ჰენდრიკ ილვესი აცხადებს, რომ ტალინის ცენტრიდან საბჭოთა მონუმენტის აღების შესახებ კანონს ვეტოს დაადებს. ეს კანონი დღესილით დაამტკიცა ქვეყნის პარლამენტმა. ილვესის თქმით, კანონი ესტონეთის კონსტიტუციას არღვევს. ახლა კანონი კვლავ პარლამენტს დაუბრუნდება, თუმცა სავარაუდოდ მისი განხილვა 4 მარტის არჩევნებამდე აღარ გაიმართება. ერახში დღეს ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა დაადასტურა შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების ინფორმაცია, რომ რადიკალი შიიტი სასულიერო პირი მუქთადა ალ-სადრი ირანში იმყოფება. თუმცა მან უარყო ხმები, თითქოს ალ-სადრი ერახში შესაძლო დაპატიმრებას გაექცა. ერაყის პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა სამი ალ-ასკარიმ განაცხადა, რომ ალ-სადრი ირანში ჩვეულებრივი ვიზიტით იმყოფება და მალე დაბრუნდება ერახში. გაეროს წარმომადგენელი, რომელმაც კოსოვოს თავმომავლო სტატუსის შესახებ გეგმა შეადგინა, აცხადებს, რომ გეგმის მთავარი პუნქტების ირგვლივ კოსოვოს ალბანელ უმრავლესობასა და სერბიას შორის კომპრომისის მიღწევა ნაკლებად მოსალოდნელია. მარტი ახტისაარი იმედოვნებს, რომ მხარეები გეგმის სხვა, უფრო ტექნიკურ ასპექტებზე შეძლებენ შეთანხმებას. საქართველოში რუსეთის ხელისუფლების მიერ საქართველოს მოქალაქეთა მიმართ განხორციელებული უკანონო ქმედებების შემსწავლელმა პარლამენტის დროებითმა საგამოძიებო კომისიამ მუშაობა დაასრულა. კომისიის 63 გვერდიან დასკვნას პარლამენტი პარასკევს პლენარულ სხდომაზე განიხილავს. სააგენტო პრაიმ ნიუსის ინფორმაციით, საპარლამენტო კომისიის დასკვნაში ნათქვამია, რომ რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლების მიერ მასობრივად და კანონსაწინააღმდეგოდ იქნა შელახული საქართველოს მოქალაქეთა ფუნდამენტური უფლებები. დასკვნა დაეგზავნება საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ქვეყნების პარლამენტებს. ეს საფუძველზე საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს მოქალაქეთა დარღვეული უფლებების დაცვას ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში შეეცდება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბები სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. ყოველკვირეულ ინტერვიუს დღეს მედიის პრობლემებზე და სიტყვის თავისუფლების საკითხზე საუბარს ვუთმობთ. რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლების პრაღის ოფისს ესტუმრა ელზა ვიდალი, რომელიც მუშაობს ორგანიზაციაში რეპორტიორები უსაზღვრებოდ. ელზა ვიდალი ამ გლობალური მასშტაბის ორგანიზაციაში ევროპისა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების შესახებ წარმოებულ კვლევას ხელმძღვანელობს. სალომე ასათიანმა ისარგებლა შემთხვევით და ელზა ვიდალს ინტერვიუ ჩამოვარდა. პირველი შეკითხვა სალომემ ელზა ვიდალს საკუთრივ ორგანიზაციაზე დაუსვა. კითხა, რიდგან სხვავდება რეპორტიორები უსაზღვრებოდ მედიის თავისუფლებისთვის მომუშავე სხვა ორგანიზაციებისგან. ელზა ვიდალის პასუხი ასეთი გახლდათ.
Well, Reporters Without Borders is located in Paris.
რეპორტიორები უსაზღვრებოდ პარიზშია განთავსებული, თუმცა ოფისები და წარმომადგენლობები სხვა ქვეყნებშიც ქონდა, შეერთებულ შტატებში, კანადაში და აზიის ქვეყნებში. ჩვენი ორგანიზაცია მთელ მსოფლიოში პრესის თავისუფლების დამყარებისთვის იბრძვის. სხვა ორგანიზაციებისგან ძირითადად შემდეგი ასპექტი განგვასხვავებს. ჩვენ ჟურნალისტებისთვის მიყენებულ ზიანს მხოლოდ იმ შემთხვევაში აღვრიცხავთ, როდესაც ამის მიზეზი უშუალოდ ჟურნალისტის საქმიანობა ხდება. ყოველწლიური სტატისტიკის წარმოებისას ჩვენ მაგალითად გვერდზეულით უბედურ შემთხვევებს, რომლებსაც ჟურნალისტი ემსხვერპლა. ჩვენ მხოლოდ ჟურნალისტებზე თავდასხმები გვაინტერესებს. სხვა ორგანიზაციები კი წლის განმავლობაში გარდაცვლილი ჟურნალისტების შესახებ მონაცემების შეგროვებისას ხშირად უბედურ შემთხვევებსაც ითვალისწინებენ.
გასაგებია,
ესე იგი თქვენ მხოლოდ ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიზან მიმართულ ძალადობას აღრიცხავთ და არა უბედურ შემთხვევებს.
Not accident and in a broader way.
Diaq, da kide upro zogadat to viqvits chven jurnalistebis tsinaamdag mimartuli politikuri zaladoba gvainteresebs.
Political violence against journalists coming from the government?
Zaladoba romosas tken agritsxavt ziritadat mtavrobis mkhidan modis.
Not mainly because the situation are very different all around the world.
Ara, soplis svadasva kutkheshi zalyan ganskhovebuli situatsia. Jurnalistebis tsinamdeg iseti shekveteli mqlelobebits khteba, rodesats damkvetad mtavroba argvevlineba. Bevr mtavrobas qopnis gonieereba, rom mqlelobas ushualo dardauketos. An martla arizuxebs tavs, tumtsa ushuebs rom jurnalisti sazogadoebashi gamepebulma zaladoba mimsvarblos.
That is widespread in the society kills the journalist.
Are you only monitoring the acts of violence or also the way in which it Kholot zaladobis shemtkhovebze azarmobt monitoring stu tsdilobt isits gaakontrolot rogorc arimarteba gamozieba
Yes, we do investigate, we do follow up.
Ara, ჩვენ ასაკურველია გამოძიებაც გვაინტერესებს, ხშირად ოფიციალური სტრუქტურების წარმომადგენლებსაც ხვდებით. ყველაფერი ცალკეულ შემთხვევაზეა დამოკიდებული. ჩემი აზრით, რეპორტიერები უსაზღვრებოდ ერთგვარ ალტერნატიულ დიპლომატიურ ძალას წარმოადგენს. თუმცა ასაკურველია ერთნაირი წონა ვერ გვექნება მაგალითად რუსეთში, კვიპროსში თუ თურქეთში მუშაობისას.
Maybe in front of Turkey.
What about freedom of speech? სიტყვის თავისუფლების დაცვის სფეროში რა მეთოდებით მუშაობთ?
Freedom of speech is our main file.
სიტყვის თავისუფლება ჩვენი ძირითადი სფეროა. რასაკვირველია, ჩვენ ძალიან გვაღელვებს ჟურნალისტთა უსაფრთხოების თუ მათთვის უსაფრთხო სამუშაო პროცესის უზრუნველყოფის საკითხი. ამის პარალელურად ჩვენი ორგანიზაცია ამა თუ იმ საზოგადოებაში სიტყვის თავისუფლების ხარისხს აკვირდება. ამას სხვადასხვა მეთოდით ვაკეთებთ, იქნება ეს კითხვარები, შეფასების სისტემები, ყოველწლიური ანგარიში თუ სხვა. ქვეყნებში ჩვენი წარმომადგენელი ყავს.
So annual report and we have correspondent in all these countries.
Do you look at the ways in which government or the in power groups in power try to censor certain things სიტყვის თავისუფლების ხარისხის შეფასებისას რას აქცევთ განსაკუთრებულ ყურადღებას მთავრობის მხრიდან კონკრეტული თემების აკრძალვას თუ თქვათ უფრო ზოგად ასპექტებს ჟურნალისტების თვით ცენზურას ტაბუირებული თემების არსებობას საზოგადოებაში კულტურულ ცენზურას ასე რომ თქვათ ეს ხომ ალბათ ძალიან რთული შესაფასებელია
cultural censorship self-censorship maybe because yes. It's very difficult to assess self-censorship is a very very sensitive issue
თვით ცენზურაზე მუშაობისას უკიდურესი სიფრთხილეა საჭირო. სიმართლე რომ გითხრათ, ეს საფრანგეთსაც ეხება. ახლახან იქ სატირული ჟანრის ყოველკვირეულ გამოცემას ისლამურმა ორგანიზაციებმა სასამართლოში უჩივლეს. ბრალდებით რომ ამ გამოცემაში ერთი წლის წინ გამოქვეყნებულმა კარიკატურებმა მუსულმანებს მიაყენა შეურაცხყოფა. ჩვენთვის ეს საქმე ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვჯერა რომ გამოცემა პროცესს მოიგებს, მაგრამ ძალიან გვაშფოთებს ფაქტი რომ საფრანგეთში უკვე რამდენიმე ადამიანმა განუცხადა პრესას. ჩვენი სოციალური ჯგუფის შეურაცხყოფელ მასალებს თუ გამოაქვეყნებთ სასამართლოში გიჩივლებთან დაგემუქრებითო. ჩვენ თვლით რომ ეს მიუღებელი და დაუშვებელი თუმცა როგორც ხედავთ ეს ბერ ქვეყანაში ხდება.
Unbearable. That shouldn't happen, but that happens in many countries.
So how do you measure it? In France maybe you know the culture, but how about სიტყვის თავისუფლების ხარისხს კონკრეტულად როგორ ზომავთ? შესაძლოა საფრანგეთის კულტურულ კონტექსტს იცნობდეთ, მაგრამ თქვენი ორგანიზაცია ხომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოღვაწეობს?
We rely on our correspondent. And we try to get in touch with
ჩვენი კორესპონდენტების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას ვეღვნებით. ვცდილობთ სხვა ექსპერტებთან დაკავშირებას, ურთიერთობა გვაქვს ბევრ სწავლულთან, უნივერსიტეტში მომუშავე ლექტორებთან. ვეცნობით დიდ ძალმასალას იმდენს, რამდენიც ცალკეული ქვეყნის ირგვლივ კვლევის წარმოება სჭირდება.
Conducting research on each countries.
Can I ask you specifically then about Georgia?
Yes.
ახლა კონკრეტულად საქართველოს შესახებ მინდა გკითხოთ. თქვენი აზრით როგორი ვითარება აქვს სიტყვის თავისუფლების თვალსაზრისით? როგორია ეს თემატური სპექტრი, რომლის გამოყენებაც ნებისმიერ ჟურნალისტს შეუძლია?
Of thematic range that a journalist can touch upon. Regarding Georgia, it's a good example of a country where the situation it's subtle.
ჩვენ შეხება საქართველოს ეს კარგი მაგალითია ქვეყნის სადაც ზუსტი შეფასების გაკეთებისთვის საკმაოდ ფაქიზ ვითარებასთან გვხვდება შეხება. ეს არ არის მაგალითად აზერბაიჯანი, სადაც ჟურნალისტებს პირდაპირი ძალადობით უპირისპირდებიან. საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში რადიკალური ცვლილება მოხდა. დღეს კი იქ მედია ბევრი ტენდენციის მიხედვით არის დაყოფილი და შიდა ბრძოლა მიმდინარეობს. ზეწოლა დიდი და მრავალფეროვანია, იმდენად ხელისუფლებიდან არ მოდის, რამდენადაც საკუთრივ საზოგადოებაშია ჩაბუდებული და ჟურნალისტების გაჩუმებას ემსახურება. მოკლედ, საკმაოდ რთული ვითარება.
I'm trying to put silence on
other journalist and it's kind of complicated situation.
შეგიძლიათ ამისახელოთ კონკრეტული თემები, რომლებიც ტაბუდადებულად მიგაჩნიათ?
Yes, for, well it's kind of it's easy the most sensitive topics is our geopolitics.
საკმაოდ დადვილია. ყველაზე ფაქიზი თემები გეოპოლიტიკას, რუსეთთან ურთიერთობას და სეპარატისტულ რეგიონებს უკავშირდება.
Separation from parts of the territories also.
So that is not being covered the way it
კონტრით რომ საქართველოს მედია ამ თემებს საკმარისი სიღრმით არ აშუქებს?
Absolutely. Yes, they are these topics should be addressed more openly.
დიახ, ნამდვილად ასეა. ეს საკითხები უფრო ღიად უნდა გაშუქდეს პრესაში. ამ დროს კი გვაქვს ტენდენცია, რომ ჟურნალისტს, ვინც ამ საკითხებზე დაწერ, შეიძლება მოღალატე უწოდონ, ან მის კომპეტენტურობაში შეიტანონ ეჭვი.
Incompetent journalists.
If we compare review of say situation in Georgia provided by
Tushavadarebt magalitat sakartveloshi arsebuli situatsiis shefasebas romelits tkuenma organizatsiam da vtkvat zhurnalistta datsvis komitetma mogvatsuda sruliat ganskhavebul surats mivigebt reporterebi usazgrebot vitarebas bevrat dadebitat apasebs da atsghadebs rom kveqanashi mains sheinishneba progressi zhurnalistta datsvis komiteti ki bevrat upro mgatsria rogor akhsnedit am svaobas.
How can we explain this difference? Oh, I would like to discuss it with them.
Ამას სიამოვნები დაველაპარაკებოდი საკუთრივ ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტს. სიამოვნებით შევადარებდი მეთოდოლოგიას, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაციები მიმართავენ.
Overall then, how do you rank Georgia?
Ასე თუ შეიძლება ძალიან ზოგადად გითხარით, როგორ აფასებთ საქართველოს განვითარებულ პროცესებს ვარდების რევოლუციის შემდეგ?
Well, the rank has upgraded.
ზოგადად თუ ვიტყვით, საქართველოს მაჩვენებელი ბევრად გამოსწორდა. რევოლუციის შემდეგ ვითარება გაუმჯობესდა, თუმცა ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ დროის რომელ მონაკვეთს განვიხილავთ. გაიცეთ, შესაძლოა სხვა სურათი მივიღოთ. პრობლემების არსებობის შესახებ, მტკიცებულებების მოპოვების შემთხვევაში, შესაძლოა ჩვენს მონაცემებში საქართველოს სტატუსი ისევ გაუარესდეს.
ეს გახლავთ ელზა ვიდალი, რომელიც ორგანიზაციაში რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ევროპისა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არსებული ვითარების შესახებ კვლევას ხელმძღვანელობს. მას ინტერვიუ პრაღაში სალომე ასათიანმა ჩამოართვა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ბოლო ანგარიში 2006 წლის ოქტომბერში გამოშვებულ კლასიფიკაციაში ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ საქართველოს 168 ქვეყანას შორის 99 ადგილი მიანიჭა და სიაში ტანზანიასა და გვატემალას შორის მოაქცია. 2005 წელს საქართველოს 99 ადგილზე იყო. ამდენად სიაში ქვეყანამ 10 ადგილით გაიუმჯობესა მაჩვენებელი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყოველ კვირა დღეს 11:00 და 50 წუთზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელეიმედის ეთერში კვირაობით 11:00 და 50 წუთზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
ამ კვირას გადაცემაში მონაწილეობას მიიღებს საპარლამენტო უბრალესობის ლიდერი მაია ნადირაძე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში დისლოცირებული შერეული სამშვიდობო ძალების რუსეთის სარდლობა ქართულ პოლიციას სოფელ ავნეევში საგუშაგოს უკანონოდ გახსნაში ადანაშაულებს და ამ ფაქტს დაძაბულობის კიდევ ერთი კერის შექმნა დაფასებს. სამშვიდობო კონტინგენტის სარდლობამ დღეს განაცხადა, რომ ახალი საგუშაგოს ამოქმედების თაობაზე უკვე ინფორმირებულნი არიან შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეები. თავად ამ კომისიის ხდომის ჩატარების საკითხი კი კვლავ გაურკვეველია. წინასწარი მონაცემებით თანათავმჯდომარეები დღეს ცხინვალში უნდა შეკრებილიყვნენ, თუმცა ხდომის თარიღი ამ დრომდე უცნობია. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურის ცნობით, შეხვედრის ადგილად ცხინვალის ნაცვლად ამჯერად სტამბოლს ასახელებენ.
საქართველოში ეუთოს მისიის ხელმძღვანელობა შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეებს მორიგის ხდომის ჩატარებას სტამბულში სთავაზობს. თანათავმჯდომარეთა არაფორმალური შეხვედრა თებერვლის შუარიცხვებში ცხინვალში უნდა ჩატარებულიყო, მაგრამ მხარეებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. ქართული მხარე არაფორმალური შეხვედრის მომხრე იყო, ოსური მხარე კი პლენარული შეხვედრის ჩატარებას მოითხოვდა. დიდი ხანია მხარეები შეხვედრის ჩატარების თაობაზე შეთანხმებას ვერ აღწევენ, ამიტომ წინა სამი შეხვედრა ჩაიშალა. ეუთო მხარეებს მოსალაპარაკებლად სტამბულში ეპატიჟება. უკვე ცნობილია ოსური მხარის პოზიცია. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერი ბორის ჩოჩიევი საკუთარ პირობებს აყენებს. მისი აზრით არ უნდა ჩატარდეს შეხვედრა შეხვედრისთვის და სტამბულის არაფორმალურ შეხვედრაზე დეტალურად უნდა გაირკვეს მომავალი პლენარული სხდომის ჩატარების ადგილი, თარიღი და დღის წესრიგი.
Грузинская сторона должна на этой встрече подтвердить.
Картулмам харем ам шехведразе унда даадастурос, ром ауцилебелия мушаобис гагрзелеба шереули саконтроло комиссиис парглебши. Карда амиса картули мхаре унда датанхудес, ром Стамбулши давадгент комиссиис шемдеги схдомис адгилс. Тарихс да дгис цесрикс. Ту ар датанхудеба машин чвен ар кусур шехведра шехведриствис. Чвен ар зедмети дроис да сашвалебебис харджва кучирдеба.
Времени, средств тоже нам не нужно.
Ჩოჩიევის განცხადებით მის წინადადებას რუსული და ჩრდილოოსური მხარეები ეთანხმებიან. ჯერჯერობით უცნობია ქართული მხარის პოზიცია. ბორის ჩოჩიევი კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ ოსური მხარე მოლაპარაკებების ფორმატის შეცვლას, რასაც ქართული მხარე დიდი ხანია ითხოვს, მხარს არ დაუჭერს.
Они хотят всё-таки постепенно
მაცურთანდათან დაარწმუნონ საერთაშორისო თანამეგობრობა, რომ შერეული საკონტროლო კომისიის ფორმატი უნდა შეიცვალოს. რატომ? იმიტომ რომ იქ არის რუსეთი, ჩრდილოეთ ოსეთი და ამ ფორმატს მშვიდობის დამცველები ექვემდებარებიან. ქართული მხარის მთავარი მიზანიც ეს არის. არ არსებობს კომისიის ფორმატი, ესე იგი არ არსებობს სამშვიდობო ძალები. ყოველივე ამის წარმოდგენა კი მათ შიდა კონფლიქტის სტატუსით სურთ. ბუნებრივია, ოსური მხარი ამას არ დათანხმდება.
Внутреннего конфликта. Естественно, осинская сторона на это не пойдёт.
მხარეები ჯერჯერობით არ შეთანხმებულან, როდის გამართება სტამბულის არაფორმალური შეხვედრა. ოფიციალური ინფორმაცია შიდა ქართლის მხარის ვიცერწმუნებულს გელაზოზიაშვილსაც არ გააჩნია. რუსული მხარე ქართულ მხარეს კონფლიქტის ზონაში შეუთანხმებელ მოქმედებაში ადანაშაულებს. შერეული სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლის ვლადიმერ ივანოვის განცხადებით, ქარელის პოლიციამ სოფელ ავნევთან ცხინვალის ნაურის გზის მონაკვეთზე უკანონო საგუშაგო მოაწყო. მისი აზრით, ეს საგუშაგო მოსახლეობის უკმაყოფილებას იწვევს და კონფლიქტის ზონაში დაძაბულობას უწყობს ხელს. ქართული სამართალდამცავები ივანოვის განცხადებაზე კომენტარს არ აკეთებენ. მხარეების შეთანხმების შემთხვევაში სტამბულის შეხვედრაზე ამ საგუშაგოსა და კონფლიქტის ზონაში ბოლო ხანს მომხდარი ინციდენტების შესახებ იმსჯელებენ.
ეს გახლავთ გოგა აფციაურის რეპორტაჟი გორიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18 საათი და 45 წუთია. გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. ესპანეთში 2004 წლის აფეთქების მოწყობაში ეჭმიტანილთა სასამართლო პროცესი დაიწყო. ესტონეთის პრეზიდენტი ტომას ჰენდრიკ ილვესი აცხადებს, რომ ტალინის ცენტრიდან საბჭოთა მონუმენტის აღების შესახებ კანონს ვეტოს დაადებს. ეს კანონი დღეს დილით დაამტკიცა ქვეყნის პარლამენტმა. გაეროს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ კოსოვოს გეგმის ირგვლივ კომპრომისის მიღწევა ნაკლებად მოსალოდნელია. საუდის არაბეთში მოქმედი ალ-ყაიდის ფრთა შეერთებული შტატებისთვის ნავთობის მიმწოდებელ ქვეყნებზე თავდასხმის მოწოდებით გამოდის. საქართველოში დეპორტირებულთა საქმეებზის შემსწავლელმა პარლამენტის დროებითმა საგამოძიებო კომისიამ მუშაობა დაასრულა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, გთავაზობთ ჩვენი შემდგომი დარჩენილი პროგრამების შინაარს. გუშინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მიმდინარე წლის პირველი პრესკონფერენცია გამართა.
Complicated relationship. It's
ეს რთული ურთიერთობა. ეს არის ურთიერთობა, რომელშიც არსებობს უთანხმოებები, მაგრამ ამავე დროს ეს არის ურთიერთობა, რომელშიც ძალგვით პრობლემების გადასაჭრელად საერთო ენა ვიპოვოთ.
Solve problems.
მადრიდში დაიწყო სასამართლო პროცესი, რომელსაც თითქმის 3 წელი ელოდა მთელი ესპანეთი.
ეს მოიდორო მოფორტე პორდენტრო.
ჩემთვის შინაგანად ძალიან ძნელია იმ კვლელების პირისპირ დგომა, ვინც ჩემი ქალიშვილის სიცოცხლეს გამოასალმა.
როგორც ყოველ ხუთშაბათს, დღესაც გადაცემას დაასრულებს ოლგრეული პროგრამა უხილავი ფარდა. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღობა. სანამ გადაცემას გავაგრძელებთ, ერთი ანონსი მოისმინეთ.
ძირფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე 9-დან 10 საათამდე რადიო სადგური მწვანე ტალღის და ჩვენი რეგიონული პარტნიორების სიხშირეზე. იმავე მწვანე ტალღით სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ საღამოს 6-დან 7 საათამდე ეთერშია ჩვენი რადიო საღამოს გადაცემა. ყოველდღე 24 საათზე იწყება ჩვენი შუახამის გადაცემა, რომელსაც მოისმენთ რადიო იმედით სიხშირეზე FM 105.9. ამავე სიხშირეზე შაბათკვირის გარდა შეგიძლიათ ყოველდღე უსმინოთ საინფორმაციო პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელიც 15 საათსა და 20 წუთზე იწყება. ჩვენი გადაცემების ზუსტ გარიგს გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე tavisupleba.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გუშინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მიმდინარე წლის პირველი პრესკონფერენცია გამართა. ვაშინგტონში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას ჯორჯ ბუშმა განაცხადა, რომ ბაღდადში უსაფრთხოების დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილ ოპერაციას დრო დაშირდება და სანამ ეს ოპერაცია განხორციელდებოდეს, ძალადობა იქ არ შეწყდება. ბუშმა ისიც თქვა, რომ ირანის რევოლუციური გვარდიის ერთ-ერთი ქვედანაყოფი ერაყელ მეამბოხეებს იარაღით ამარაგებს. თუმცა პრეზიდენტმა დაზინა, რომ მისთვის ცნობილი არ არის ურევია თუ არა ირანის ლიდერთა ხელი ერაყში იარაღის გაგზავნაში. პრესკონფერენციაზე ჯორჯ ბუშმა მსოფლიო პოლიტიკის სხვა აქტუალურ საკითხებზეც ისაუბრა. კონკრეტულად რაზე, ამას დავით კაკაბაძისგან შეიტყობთ.
ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესო უნდა იყოს ჯორჯ ბუშის პრესკონფერენციის ის მონაკვეთი, რომელშიც თეთრი სახლის მესვეურმა ვაშინგტონისა და მოსკოვის გართულებულ ურთიერთობებზე ისაუბრა. ერთმა ჟურნალისტმა ბუშს სიტყვა ჩამოუგდო რუსეთის პრეზიდენტის ამასწინანდელ გამოსვლაზე მიუნხენში, სადაც ვლადიმერ პუტინმა მძაფრად გააკრიტიკა შეერთებული შტატების, როგორც მან უწოდა, აგრესიული საგარეო პოლიტიკა. ვაშინგტონის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს არ უყვია, რომ მის ქვეყანასა და რუსეთს შორის მართლაც არსებობს უთანხმოებები საერთაშორისო პოლიტიკის საკვანძო საკითხებში.
ეს რთული ურთიერთობა. ეს არის ურთიერთობა, რომელშიც არსებობს უთანხმოებები, მაგრამ ამავე დროს ეს არის ურთიერთობა, რომელშიც ძალგვით პრობლემების გადასაჭრელად საერთო ენა ვიპოვოთ.
ასეთ პრობლემებს შორის ჯორჯ ბუშმა ირანის ბირთვული პროგრამა დაასახელა და დაზძინა.
იქ სადაც საერთო ინტერესები გვაქვს და სადაც თანამშრომლობას ვახერხებთ, შეგვიძლია მივაღწიოთ მნიშვნელოვან წარმატებებს ჩვენი ხალხებისა და მთელი მსოფლიოს უსაფრთხოების საქმეში. რუსეთი და შეერთებული შტატები მჭიდროდ თანამშრომლობენ ბირთვული იარაღის გავრცელებლობის საკითხში. ჩვენ გვაშფოთებს ისეთი ტექნოლოგიების გავრცელება, რომლებმაც შეიძლება ზიანი მოუტანონ ჩვენს ხალხებსა და დანარჩენ მსოფლიოსაც.
გარდა ვაშინგტონ-მოსკოვის ურთიერთობისა და ზემოთ ნახსენების სხვა საკითხებისა, ჯორჯ ბუში შეეხო ჩრდილოეთ კორეის განიარაღების თაობაზე სამშაბათს მიღწეულ გარიგებას, რომლის მიხედვით ფხენიანი თანხმობას ასხადებს თავისი მთავარი ბირთვული რეაქტორის, იონგბუნის დახურვაზე, საწვავისა და ჰუმანიტარული დახმარების სანაცვლოდ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, პეკინში ექვსი ქვეყნის მონაწილეობით გამართულ მოლაპარაკებაზე მიღწეული შეთანხმება კარგი დასაწყისია, თუმცა მის განსახორციელებლად ჯერ კიდევ დიდი ძალისხმევაა საჭირო.
This is good progress. It was a good first step.
მნიშვნელოვანი მიღწევა, კარგი პირველი ნაბიჯია, მაგრამ გასაკეთებელი კიდევ ბევრია იმისთვის, რომ ამ შეთანხმებაში გამოთქმული დაპირებები რეალობად იქცეს. თუმცა ვფიქრობ, ეს სწორი მიმართულებით გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ბუშის პრესკონფერენციის შესახებ მასალა დავით კაკაბაძემ მოამზადა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ გადაცემას. მადრიდში დაიწყო სასამართლო პროცესი, რომელსაც თითქმის 3 წელი ელოდა მთელი ესპანეთი. პროცესზე 2004 წლის 11 მარტის ტერაქტების საქმეს განიხილავენ. ალბათ გახსოვთ იმ მსხვილმასშტაბიანმა ტერორისტულმა ოპერაციამ, რომლის მსვლელობაში ესპანეთის დედაქალაქის რამდენიმე საგარეუბნო მატარებელში ძლავრი აფეთქებები მოხდა, 200-მდე ადამიანი იმსხვერპლა. საბრალდებო სკამზე 29 პირიზის, როგორც ესპანეთის მოქალაქეები, ისე რამდენიმე არაბული ქვეყნის მკვიდრნი. მათგან ზოგს ბრალიედება აფეთქებების მოწყობაში, ხოლო ზოგს ტერორისტთა ხელშეწყობაში. მოუსმინეთ დავით კაკაბაძეს.
სასამართლო პროცესი, რომელიც მადრიდში გაიხსნა, რამდენიმე თვეს გასტანს. საბრალდებო დასკვნა არც მეტი არც ნაკლები 100,000 გვერდისგან შედგება. პროცესზე მოწმის სახით 600-ზე მეტი პირია გამოძახებული. სასამართლოს საკუთარ დასკვნებს გააცნობს 107 ექსპერტი. ივლისამდე გეგმის თანახმად კვირაში 3 ხდომა უნდა მოეწყოს, ხოლო განაჩენის გამოტანას მოსამართლეები ოქტომბრისთვის ვარაუდობენ. მაგრამ ახლავე აშკარაა, რომ პროცესი რთული იქნება არა მარტო სამართლებრივი თვალსაზრისით, არამედ ემოციურადაც. სასამართლო დარბაზში 50 ადგილი გამოყოფილია დაზარალებულებისა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებისთვის. კიდევ 150-მდე პირი პროცესს თვალს მიადევნებს საგანგებოდ გამოყოფილ ოთახში, სადაც დიდი ტელეეკრანია გამართული. პროცესის დაწყებას მიესალმება 11 მარტის მსხვერპლთა ასოციაციის თავმჯდომარე პილარ მანხონი. აი რა უთხრა მან რეიტერის სააგენტოს კორესპონდენტს.
იურისტთა დაუღალავი შრომის გრძელ გზაზე ეს სინათლის პირველი სხივია, რომელიც დღეს გამოჩნდა. აქამდე რომ მოვაღწია, ჩვენთვის მნიშვნელოვან გამარჯვებას ნიშნავს. დღეს 11 მარტის საქმის პირველი სასამართლო მოსმენაა.
პროცესზე მივიდა მაჰმადიანი ქალი სახელად იამილა, რომელმაც მადრიდის ტერაქტებში ქალიშვილი დაკარგა.
ეს მუი დურო მუი ფორტე პორ დენტრო.
ჩემთვის შინაგანად ძალიან ძნელია იმ კვლელების პირისპირ დგომა, ვინც ჩემი ქალიშვილი სიცოცხლეს გამოასალმა.
იქვეა ხესუს რამირეს კასტანედოც. 11 მარტს, როცა აფეთქება მოხდა, იგი ერთ-ერთ მატარებელში იჯდა. ფეხების მრავალგზის მოტეხილობა, კანის დამწვრობა, ყურის აპკის დაზიანება. ეს იმ ტრავმების არასრული ჩამონათვალია კასტანედომ აფეთქების შედეგად რომ მიიღო. რეიტერის კორესპონდენტთან საუბარში კასტანედო გაოცებას ვერ მალავს ბოროტმოქმედთა აზროვნების წესის გამო.
კითხვა, რომელსაც ჩვენ დაზარალებულები გამუდმებით ვუსვამთ საკუთარ თავს, ასე ჟღერს: რა უნდა ხდებოდეს იმ ადამიანის ტვინში, ვინც დილა ადრიან მატარებელში ადის და იქ დანაღმულ ზურგჩანთა სტოვებს და წარმოდგენა არ აქვს იმ სულიერთა ცხოვრებაზე, რომელთა მოსპობა განიზრახა?
უკვირს ხესუს რამირეს კასტანედოს. როგორც ზემოთაც ითქვა, სასამართლო პროცესი რამდენიმე თვეს გასტანს. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 2004 წლის 11 მარტის ტერაქტების მოწყობაში ეჭვმიტანილი შვიდი პირი იმავე წლის აპრილში დაიღუპა მადრიდის ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში მომხდარი აფეთქებისას, როცა პოლიციამ მას კვალს მიაგნო და დანებება შესთავაზა.
დავით კაკაბაძე გახლდათ მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე დარჩა 5-ოდე წუთი და ამ დროს დაუთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავ ფარდას, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა.
გერმანიაში 24-წლიანი პატიმრობის შემდეგ ციხიდან პირობით უშვებენ ახლა უკვე 57 წლის ასაკში მყოფ წითელი არმიის ფრაქციის ტერორისტული გაერთიანების ყოფილ აქტიურ წევრს ბრიგიტე მონჰაუპტს. ბავარიაში, აიხახში მდებარე საპატიმროს დატოვება სამუდამო პატიმრობა მიშილ ქალბატონს 27 მარტს შეეძლება. გადაწყვეტილება შტუტგარტის სამხარეო უზენაესმა სასამართლომ მიიღო. მონჰაუპტს მიშილი ჰქონდა ხუთგზის სამუდამო პატიმრობა. ის 1967 წლიდან დაპატიმრებამდე, 1982 წლამდე, გერმანიაში მოქმედი ტერორისტული გაერთიანების წითელი არმიის ფრაქციის ერთ-ერთი წამყვანი წევრი იყო. მაშინ სასამართლომ განსაზღვრა, რომ მონჰაუპტი სულ მცირე 24 წელიწადი უნდა მჯდარიყო. ამ გაერთიანებამ 1998-ში გამოაქვეყნა წერილი, რომ არსებობას წყვეტს, მას მერეც ფუნქცია დაკარგა და მხარდაჭერა აღარ აქვს. მეორე ყოფილი ტერორისტი, ამავე გაერთიანების ყოფილი წევრი, რომლის ასევე განთავისუფლებაზეა კამათი, მონჰაუპტის თანამოსაკმე ქრისტიან კლარია. მასაც ასევე ხუთგზის სამუდამო პატიმრობა აქვს მისშილი, მაგრამ მისი გამოშვება მხოლოდ გერმანიის პრეზიდენტის შეწყალებაზეა დამოკიდებული. კლარს, როცა განაჩენი გამოუცხადეს 24 წლის წინ, მინიმალური ვადა 26 წელით აუდგინეს. კურტ ბროიკერს მთავარი მოსამართლის სკამი ეკავა, როცა 92 წელს მონჰაუპტის და მისი თანამოსაქმეების საქმე გაარჩიეს. ბროიკერი ასე იხსენებს მაშინდელ მონჰაუპტს:
ქალბატონი მონჰაუპტი ფანატიკოსი იყო. იყო სასტიკი, სრულიად მოუდრეკელი და ბოლომდე, სანამ მე ამ სამსახურში ვიყავი, მკაცრი ხაზის მომხრე. წითელი არმიის ფრაქციის შეიარაღებული ბრძოლის გაბოროტებული და ფანატიკოსი წარმომადგენელი იყო.
გერმანიაში ახლა დანაშაულზე და სასჯელზე ბევრს ლაპარაკობენ. წითელი არმიის ფრაქციის არსსა და დანაშაულს არაერთი წიგნი, ფილმი და გამოკვლევა მიეძღვნა. თავისას ამბობენ ყოფილი თუ გარდაცვლილი ტერორისტების შვილები, ასევე მათი შვილები, ვინც მსხვერპლია ტერაქტებისა. ერთი მათგანია გერმანიის მოკლული გენერალური პროკურორის შვილი მიხაელ ბუბაკი, რომელიც თვლის, რომ დამნაშავეთა განთავისუფლებისთვის გადამწყვეტი უნდა იყოს, ინანიებენ თუ არა ისინი ნამოქმედარს. ბუბაკი ამბობს, რომ ამგვარი დამნაშავეების განთავისუფლების საკითხში არ უნდა ჩაერიონ მსხვერპლის ოჯახის წევრები. მისი თქმით, რაც გაგვიკეთეს, ჩვენ პირადად არ გაგვიკეთეს. მათ მსხვერპლი დახოცეს მათი თანამდებობების გამო. ეს იყო ბრძოლა, რომელიც განსაზღვრული ჯგუფის წინააღმდეგ მიმდინარეობდა. ამდენად ეს არ არის პირადული ამბავიო, ამბობს მიხაელ ბუბაკი. ის მონანიებაზე ლაპარაკობს და აცხადებს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია, როცა ვინმე ასეთ დანაშაულს შადის, რამდენად განიცადა შემდეგ შემობრუნება, რამდენად ნანობს დანაშაულს. გერმანიის ყოფილმა იუსტიციის მინისტრმა კლაუს კინკელმა განაცხადა, რომ ამგვარი აქტი შეწყალება და მისთანა გერმანიის სამართლებრივი სისტემის ნაწილია. ის თვლის, რომ დამნაშავის მხრივ მონანიება და მსხვერპლის წინაშე ბოდიშის მოხდა, ცხადია, სასურველი იქნებოდა, მაგრამ ეს მორალური კატეგორიაა და სასამართლოს გადაწყვეტილებაში აუცილებელ როლს არ თამაშობს. კინკელი, როგორც მათქვა, ენდობა მოსამართლეებს.
nicht unbedingt eine Rolle spielt. Ich vertraue da den Richtern des Oberlandesgerichts.
Davis damokidebuleba gamokhada tsiteli armiis fraktsiis qopilma tsevrma Peter Junger Bogma. Istulis rom patimris zalyan didi khnit tsikheshi qopna, mis klav socializatsias khels ushlis. ბოგე თვითონ მკვლელობის და ადამიანის გადაცებაში აქტიური მონაწილეობისთვის გაასამართლეს და 9 წლის შემდეგ გაუშვეს, მას მერე რაც სამართალ დამცავებთან თანამშრომლობა ისურვა. ყოფილი ტერორისტი აცხადებს, რომ ჩვენ არ ვიცით, რას ფიქრობს, რა შინაგანი ცვლილება განიცადა კაცმა, რომელიც მკვლელობისთვის იხდის სასჯელს. ბოგისთვის არ არის მთავარი, გამოხატავს თუ არა სიტყვიერად სინანულს დამნაშავე. საზოგადოება მისი თქმით არ უნდა აზროვნებდეს პრინციპით თვალი თვალის წილ, კბილი კბილის წილ. მან ადამიანს შანსი უნდა მისცეს.
ეს არ ნიშნავს, რომ კაცი საზოგადოების წინაშე მუხლებზე უნდა დაემხოს, სანამ ისარგებლებდეს დემოკრატიის უპირატესობებით, კერძოდ იმით, რომ დანაშაულიო და სხვა შეიძლება მონანიებული იქნეს.
თუმცა ამის თაობაზე გერმანიის საზოგადოებაში საპირისპირო აზრიც ისმის, კერძოდ ის, რომ ტერორისტებმა, დამნაშავეებმა, მათ ვინც სახელმწიფოს ებრძოდა, არ უნდა იქონიოს ამ სახელმწიფოში დემოკრატიისა და სამართლებრიობისგან სარგებლის პრეტენზია.
დასრულდა უხილავი ფარდა, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა, ხმის რეჟისორი გახლდათ ანგელინა შკურენკო. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.